YLTV da, så de første tre årene så, så du aldri meg. Mitt ansikt var aldri synlig på noe som helst, eller i veldig liten grad.
Ja, ja, ja.
Og det var fordi at jeg hadde lyst til å være i skyggene.
Ja.
Og så begynte jeg Kaffeslabberas-podcasten. Og da skjedde det, så det vokste så jævlig, og folk, og da skjønte jeg, shit, folk har så behov for å henge brandet på en person, og at hvor viktig det der er for folk da, hele den der influencer, kjendis. Så nå gjør jeg det veldig sånn strategisk i forhold til meg selv, at liksom, grunnen til at jeg ikke har barbert parten enda, er fordi at jeg skjønner at det er viktig branding, at folk liksom er engasjert i ansiktshåret mitt.
Men det er jo det, altså, tror du ikke Donald Trump har råd til en frisør, liksom?
Jo,
han har jo catchet det for 30 år siden, at det er corny greiene, det blir en greie, liksom. Ja,
og det er liksom så veldig høy grad på det der, at liksom jeg har skjønt at for hver ting jeg skal lansere, så må jeg spille på emosjoner, jeg må forsterke personlige karakteristikker, jeg må dele for å få bli delt med, og selvfølgelig det der å skulle intervjue folk, og ikke så mye i Norge eller Skandinavia, men når jeg da for eksempel skal gjøre sånn presserunde, jeg skal intervjue en eller annen kjempestor artist, og så får du beskjed av plateselskapet, du får et kvarter, på et kvarter, så jeg skal gå inn i et rom, treffe en person for første gang, vi skal ha en god kjemi, jeg skal stille gode spørsmål, vi skal lage noe underholdende, og noen tar tida på det.
Mm. Og du skal være ute av døra på 15 minutter.
Ja, og det er det bare, og det høres så jævlig sånn der, å stakkars meg liksom, men folk aner ikke hvor sinnssyk sitt, hvis noen som hører på har vært på date, blind date, det er jo det på en måte jeg driver med, bare med speed dating. Og du må det der å lære seg hvordan man connecter med et menneske på så kort tid, og at du skal være likable, og spesielt hvis det er en eller annen fyr fra South Central liksom, som har reist jorda rundt for å, og har vært på turné i 1,5 måneder, og han vet ikke hvilken by han er i, og skal treffe en eller annen bleik fyr som ikke ser ut som man kan noen ting om rap, og vi skal bli bestevenner, det krever ganske mye da, og da er det psykologi liksom, da vet jeg at ok, jeg må sitte i en uke og preppe det dette intervjuet, jeg må finne noe som gjør, jeg må finne et spørsmål eller en fun fact som jeg kan droppe med en gang, så han skjønner at han fyren av, han vet hva han snakker om, fordi det er sykt at han vet det han akkurat sa.
Ja, ja, ja.
Jeg må liksom, ok, kjenner jeg noen som han kjenner, som jeg kan liksom bli cold, eller sånn.
Jeg skal hilse fra han,
liksom. Ja, sånn der type. Har jeg det i arsenalet mitt? Har jeg en eller annen joke? Er liksom sånn der, fordi du må liksom i løpet av ekstremt kort tid, jeg må liksom bevise at jeg kan rap.
Ja.
Det her er jeg god på.
Ja.
Jeg er en hyggelig, morsom fyr.
Ja, ja, ja.
Vi skal ha det, ikke sant? Det, fordi det er det første minuttet, styrer viben på hele samtalen.
Ja, ja, ja.
Og det er jo 100% for meg et verktøy, et innøvd dynamikk da,
ja, ja.
Som jeg skal gjøre liksom. Og det har jeg jo lært meg av å være helt forferdelig intervjuer. Som er så vonde at minuttene går så jævlig sakte.
Så det tar meg tilbake til mitt spørsmål nummer to. Fuck, ja.
Men det verste er at dette er helt vanlig når jeg gjester podcast.
Men det er helt vanlig når jeg har podcast.
Ja, okay,
jeg tror det er samme podcasten til Karsten, og så er det sånn, etter 45 minutter så spiller det første spørsmålet egentlig liksom.
Ja.
Men la meg spørre om en ting som jeg lurer litt på ekte.
Ja.
YLTV Battles.
Ja.
Hvor er det du vil ta det? Er det noe du har lyst til å gjøre? Er det noe du har lyst til å, skal det være Skis TV liksom?
Nei. Fordi Skis TV ble jævlig kleint og nerdete, og er grunnen til at de fleste norske rappere i dag har null lyst til å være med på det da. Og den terskelen for å få folk til å battle er så jævlig svært. Fordi for hvis battling hadde vært det det for eksempel i New York da, hvor det bare masse folk som beinharde, tøffe og kan bars liksom, som skal møte hverandre, så hadde det vært mye enklere. Ja, men nå høres det ut som jeg trashet skissivi, jeg elsket det.
Jeg var jo en del av skissivi.
Jeg var dommer og liksom var med helt fra starten, fra det var liksom off-camera omtrent liksom. Og jeg elsker det, og det
Men jeg kan se hva du mener, fordi at det kommer til et punkt hvor at det mye, altså du kan crack en joke, og så holder det. Da har du runda de redda
ja,
på en joke,
liksom. Ja, og så ble det jo masse folk som ikke rapper, ja. Som battler.
Ja.
Og det ble skuespillere, og komikere, og det ble liksom bare random folk som hele pakka deres var å være rar, liksom.
Mm.
Som det totalt motsatte av hva jeg ønsker å lage.
Mm.
Jeg pleier å, det meste jeg gjør, jeg har alltid en lang plan på ting, så til tross for at, at det skjerte seg med den Beirut-Nils-greia, fordi Beirut...
Og da kan jeg krysse av det spørsmålet, det var deilig.
Ja, men han hadde forberedt seg dårlig, fordi hvis jeg skal tenke, første stevne vårt da, og skjære til André Jensen, som min partner in crime på YLTV Battles, og den som jeg liksom sparrer med, der var det liksom, der handlet det om å få inn nytt blod. Det handlet første stevne om.
Og så er det lett å glemme at hvis du går inn på Skis TV, halvparten av battlesa, det en rapper som dårlig forberedt.
Og,
det ikke noe veldig nytt, liksom.
Og så kan du sortere, gå inn på Skis TV, og så sorterer du fra eldst til nyest, og så ser du de første, og så føler jeg med hånda på hjertet at jeg ligger et hestehode foran.
Når det kommer til at det her dine første,
ja. Ja, men så jeg og André var jævlig usikre på om noen som helst hadde lyst til å ha mer battles når vi gjorde første.
Ja.
Så det var liksom, vi skulle teste litt folk, vi skulle, det rom? Så vi hadde gratis inngang fordi vi trodde at ingen kom til å være villig til å betale billett. Og der hadde vi jo Duten Du mot Pats.
Ja.
Men det jo den battlen som har by far gått dårligst, sånn views-wise da. Men det var en god battle. Og så har du Umut og Adonis mot Bru og Martin Massiv, hvor Umut gjorde en dårlig jobb, men Adonis virkelig tok steget fram, så det var spennende. Og så var det Nalban, eller Nalo som han kaller seg nå, mot Nils med skills, hvor ja, Nils vant, men jeg synes det løvehjertet som Nalban viste der, og tørre å gå inn, og han stresset seg gjennom runder og manglet erfaring, men han gjorde ikke en dårlig jobb i det hele tatt.
Helt enig.
Det la jo grunnlaget for runde nummer to.
Ja.
Det, ikke sant? Da hentet vi ut Adonis, og puttet han mot Karsten, som kanskje ble en av de beste battlene som har vært på veldig, veldig mange år.
Mm.
Og det jo fordi det kom ut av et forsøk som ikke gikk bra.
Ja.
Stevne nummer to handlet om å prøve... Da handlet det om å lage sirkus, som jeg god på branding-wise, liksom, å lage støy. Der var det masse gode battles, men også skulle det være Beirut mot Nils, som i hodet mitt skulle gå sånn som det gjorde med Nalban, at Beirut kom og bare fremførte tre vers. Ikke battle-teknisk bra, men Beirut kan jo rappe. Er jævla flink.
Ja, det er gøy.
Så jeg bare tenkte at det ville ikke være... Nils ville vinne, men det som skjedde når Nalban battlet var at veldig mange unge tenkte at det kan jeg også gjøre.
Ja.
Ikke sant? Det var den effekten. Det var mitt mål. At folk skulle se Beirut mot Nils. Tenke at ja, han gjorde det bedre enn hva jeg trodde. Han fikk juling. Og at mange skulle se det og tenke, fy faen, det kan jeg også.
Ja. For du må jo fostre opp en hel ny generasjon med battlere, for det jo ikke battlere lenger, alle er jo gamle.
Nei. Og det
Så du må ta dem på, som de gjør med Football Academy i England, og så ta dem i 13-årsalderen, og så fostre dem opp, og så få dem inn, liksom.
Det er litt sånn, og det jo klart jeg bruker mye tid på å prøve, og jeg har... Ja, nå skal jeg ta det etterpå, da.
Ja.
Men så det var tanken, og så... dreit Beirut seg ut, liksom, ved å være dårlig forberedt. Og det kommer en video på YLTV hvor Nils og Beirut går gjennom battlen, bar for bar, sammen med meg og Jonathan Castro og snakker om det. Men det kommer ut i forbindelse med lanseringen neste runde.
Ja.
Men, så det fikk jo motsatt effekt.
Ja.
Den runden, for meg så handlet runden om å gjøre det kult, få folk til å snakke om battles igjen, mm. det klarte jeg. Det var å bli enda bedre teknisk. Det var noen ting som ikke funket der. Å lage bedre content. Og så var det å teste billettsalg. Vi solgte ut venueen og på en uke, ikke det engang. Mm. Så da lærte jeg at ok, det betalingsvilje. Nå, etter den runden, neste runde kommer til å være flawless teknisk, fordi da skjønte jeg hvordan man filmer og lager battle-innhold. Mm. Jeg måtte drite meg ut litt til. Jeg har 4 kamper klare. Jeg skal ikke annonsere de, selvfølgelig, men det 4 kamper klare, med en god mix, litt veteraner og litt nykommere. Det jo på en måte også litt ILTV-formelen, mm. men vi skal slutte å offre folk til guden.
Selv om Nils skal ikke være med denne gangen her.
Nils skal ikke være med denne gangen her, men nå så liksom jeg har 4 gode kamper, par nykommere, helt nye, som jeg har veldig troa på, og gleder meg til å se battle. Og en kamp med noen veteraner, som folk kommer til å synes gøy, og så en nykommer mot en veteran.
Ja.
Men ikke Nils. ikke helt oppe i toppen. Men det som fokuset denne gangen at vi kommer til å kjøre pay-per-view.
Ja.
Ikke live pay-per-view, men on tape, det vil si vi filmer, og så kan du betale for å få tilgang.
Og det den smarte måten å gjøre det på.
Og det som med battles jo at du kan jo ikke stoppe å si
nei.
Vi mistet live feed.
Nei.
Dere må
nei,
vente.
Det
eller kan du ta det på nytt igjen, ikke sant?
Nei, det funker ikke, altså.
Så det, men det har jo jeg også lært av å se på amerikanerne, mm. hva de gjør feil og riktig og i det hele tatt.
Og så det jo ikke så mye delay man trenger. Altså, det holder jo å filme den ene dagen og sende det dagen etterpå, eller til og
med det det
samme dagen, liksom.
Ja, vi vurderte samme dagen, og så viste det seg at det blir dyrere for meg.
Ja.
Fordi da det noen som må løpe fra venue til kontoret, og så...
Ja. Etter arbeidet.
Ja, mm. så det blir ikke, men...
Skal dere ha det dømt?
Nei. Vi fortsetter, der fortsetter vi helt likt,
ja.
At fordi at det at folk mener noe ettertid er så jævlig verdifullt i form av at ting skal vokse og få kommentarer og likes og at folk skal bry seg og diskutere da.
Ja.
At du tar bort litt av diskusjonen ved at noen har ment det for deg, på en måte.
Ja.
Men dette stevnet, nå skal marketingen gjøres på ekte Marius-måte.
Ja.
Vi skal gå i boksesporet, vi skal ha liksom face-offs og pre-intervjuer, vi skal...
Innveying og...
Ja, men at man liksom skal ta det litt seriøst, ja, det da, og møte opp på P3-målen og snakke om battles og liksom gjøre litt
ordentlig. Men sånn ordentlig. Var det før også. Da var det jo sånn som det.
Ja.
Da var det intervjuer og sånn. Det var klart, mye av det ble jo litt mer sånn kan dere freestyle greier, men det var det der promo-greiene først. Og hvis dere bare følger 100% boksemodellen, jeg skal love deg, det løsningen også.
Ja, og så grunnen til at vi gjør, når du spørte hva målet mitt da?
Ja.
Og målet mitt jo at battlerne får betalt det de er verdt.
Ja.
Og det også, jeg har jo betalt hele veien, sikkert ikke fair, men alle har fått betalt, og de har fått betalt, de får ikke betalt, det jo ikke flat lønn på en måte, får jo litt verdien sin da.
Selvfølgelig, men sånn det med alle artister.
Og det det folk ikke skjønner når de sender meg DM og så spør, kan jeg få fiska til å battle?
Mm.
Og så, fiska sjef i et svært reklamebyrå.
Ja.
Hvis jeg skal få han til å sette av 2 måneder til å skrive battles, det koster, jeg skal matche fastlønna hans på en eller annen måte, kanskje hva mener.
Ja.
Og det, du kan jo selv tenke deg, da, fullsatt blå, og det koster 100 kroner billetten, det 20 000, det.
Mm.
Det ikke en tredjedel av hva du trenger for
en tredjedel av fiska en gang, liksom.
Jo, så hva mener.
Ja.
Så for å få økonomien til å gå opp, så må man ha billettsalg, du må ha pay-per-view, og du må ha sponsorer.
Ja.
Og gjerne kanskje litt statlig støtte, da, som jeg og André har vært heldige å få så langt. Og selv da er det ikke sikkert at jeg og André tjener penger, så hva mener. Så jeg håper at folk, og dette en liten appell på podden din, at når vi annonserer pay-per-view, at folk, selv om de ikke skal, at de kjøper, at de kanskje kjøper, at det nesten litt splice-funksjonen. Fordi at hvis vi får den modellen der til å rulle litt, da, og at vi sammen gjør litt effort, så kan, da kan vi få alle de gutta og damene tilbake igjen, og vi kan fly folk fra overseas eller rundt omkring I verden inn til Norge og få inn svensker og dansker og you name it, liksom. Det mulig, men da må vi, og jeg sier ikke at Nils ikke har vært profesjonell, han, jeg har lært alt jeg kan av Nils på dette, men hvis vi skal ta det hele veien opp, til det proft nivå, sånn som de har I USA, så kreves det en profesjonalisering da, som ikke har vært gjort enda, og som tar tid. Og det handler mye om at jeg må sitte og liksom klø meg I huet, og så bare, ok, jeg må lære meg alt, og skjønne alt, og liksom bare det, jeg har jo brukt et halvt år på å skjønne pay-per-view. Sånn, hvordan funker det å spørre masse spørsmål, og hvem best på dette, og hva trenger jeg, og hvordan fikser vi, og sånn da. Og liksom, graphics, og bare sånn, folk har hatet mye på damene som har hostet mine battles, men stakkars damene har jo ikke fått vite hvem som skal battle omtrent før de står foran kamera, fordi jeg har hatt så mye å gjøre at jeg har ikke gitt dem info, eller, ja. Og det har også vært kampsak for meg da, at vi må ha en nytt blod der, og at kanskje vi må ha litt østrogen inn I gutteklubben, og, og ja. Så det mye sånn, mye tanke da, bak, og det handler om at jeg har egentlig på et eller annet nivå planlagt mange runder fram. Så jeg har sånn, ja, jeg rett rundt hjørnet så kommer jeg til å annonsere denne runden, men jeg sitter jo nå og planlegger neste runde, og har noen drømmekamper og snakket med noen folk som folk drømmer om, for å spørre hva koster det, hva må til, hvordan kan jeg få til, så jeg vet hva jeg må ha ut av denne runden da. Og så må liksom, hvis vi skal ha nytt blod, så må kidsa synes det fett. Vi avhengig av at når de på skolen, eller henger med venner, så samtalen, så du den fete battlen, det var drit. Og at ikke samtalen så han teit, eller så du, Chester slo Pats, kan det ikke være, eller det kan ikke være en som kler seg teit og teit for å være teit. Vi kan godt, og vi kommer nok til å ha noe humorelement, og ha noen battlere som ikke battlere vi også. Men akkurat nå så vi veldig avhengig av at den samtalen med, hva det på amerikansk ville vært med The Water Cooler, liksom. Vi avhengig av at den I positiv favor,
da. Men Skis hadde jo den der en god periode, da. De hadde den der at det var kult, og folk likte det, og kidsa likte det og sånn. Men så bare...
Men jeg vet ikke nødvendigvis om det var de kidsa jeg nå prøver å rekruttere.
Nei, for jeg sier kidsa, for jeg 40 år gammel, så jeg sier kidsa om folk som er 30, liksom, ikke sant?
Jo, jeg også. Jeg har nok vært mye upopulær I mitt liv med å si hva jeg tenker, da. Og det jo ikke... Det har jeg også blitt spurt mye om. Sånn, liker du alt du legger ut? Overhovedet ikke, men YLTV jo større enn meg. Så jeg kan ikke tenke det. Sånn kan det ikke være. Da hadde det jo vært 4 videoer I året.
Ja, men da blir det jo, Marius sin spilleliste på Spotify, liksom. Det er jo ikke noe, ingen som har noe behov for det.
Nei, og ikke det helt tatt. Og jeg tror jo på en måte at innimellom så kanskje det litt det. At noen ganger så har jeg behov for at noen sjekker meg på at nå det veldig mye det du synes fett.
Ja, ok.
Og så gjør jeg noe med det. Sånn som når liksom Rafael fra Snowboys ranter på Instagram om meg nå nylig, det gjør jo bare at jeg gjør jobben min bedre. At jeg blir offendet der og da. Og så tenker jeg på det, og så faen, jeg har litt rett. Ok, nå må jeg liksom, så... Veldig mange av de prosjektene jeg jobber med nå, sånn som det valgprosjektet og en del andre ting som blir annonsert nå frem mot sommeren og I fremtiden, det jo resultatet av at noen har sagt noe som har mint meg på ansvaret mitt eller posisjonen min, eller at jeg har vært litt partisk eller vært menneske da.
Mm.
Rett og slett.
Men samtidig så det veldig mange eksempler på at du veldig god på å mixe det opp og da. Altså der, innimellom så kommer det videoer på YLTV som jeg tenker sånn, den her kommer til å få 23 views liksom.
Ja.
Men i det brede aspektet liksom, så det liksom, det så dekkende da.
Ja.
Det at man har noe for alle, og man liksom har sortert det litt ut. Ikke, ja. Ikke bare liksom fanget i ett spor liksom, 1000 kilometer i timen, men det liksom sprer seg litt ut da.
Hadde jeg vært den personen mange, det her har jeg sagt før da, men hadde noen vært, hadde jeg vært den mange maler meg ut til å være, så hadde jeg ikke lagt ut de videoene som du snakker om nå da. Da hadde jeg kun gjort den ene tingen, 100%. Og hvis vi snakker algoritmer, så gjør jeg det motsatt av hva algoritmene vil til enhver tid. Fordi jeg hele tiden har fokus på å balansere ut. Så jeg vil jo nesten hver gang en video går bra, følge opp med en video som går dårlig.
Ja, ja, ja.
Og det det verste YouTube vet.
Ja, ja, ja.
Altså sånn YouTube får helt sånn, hva helvete du holder på med nå? Hva faen du legger ut liksom?
Ja, ja, ja.
Og det jo fordi at jeg hele tiden har det fokuset. Og selvfølgelig noen ganger så det kanskje mange like på rad. Men det bare handler om at jeg har ikke klart å produsere eller finne motvekt.
Ja, ja, ja.
Men det vil alltid etter hvert... Det var noen som kommenterte, det var noen kids som kommenterte det på YouTube nå, at liksom, ja, nå har det vært en periode med mye gangsterrap, at det liksom har vært, eller gangsterrap, det feil ord da, men den, i den retning da.
Mm.
Så nå har det liksom vært jævlig mye sånne videoer, eller veldig mye videoer som har gått bra,
ja.
Og veldig mye views, og veldig mye liksom trøkk i noen uker, og det handler faktisk om at ramadan begynner på mandag, og at da må alle gi ut musikken sin før ramadan,
ja, ja, ja.
Rett og slett.
Ja, ja.
Og da var det noen som kommenterte på YouTube, sa han, å fy faen, nå YLTV på en streak, og fy faen, nå kommer det så mye fett, og så kommer det, kommenterer det en annen, ja, men de kommer sikkert til å fucke det opp med å legge ut noe duft. Og da svarte jeg bare sånn, da svarte jeg faktisk sånn, dette for meg et kompliment.
Ja.
For dette betyr at jeg gjør alt riktig.
Ja.
Den dagen du liker alt jeg legger ut, den dagen jeg gjør en dårlig jobb.
Ja, ja, ja.
Sånn, det at du ikke liker alt, det jeg er ute etter.
Ja.
Det
og da fanger du mest mulig mennesker også.
Ja. Eller, ja, det, jeg hadde jo nådd flere, fordi YouTube hadde dyttet innholdet ut til flere, på en måte.
Ja, ja, ja.
Men for meg så det viktig jo at folk har allerede glemt at når jeg startet YLTV, så syntes folk det var kjempepiss. Det var kjempeteit, og det var rart.
Mm.
Hva mener du? Hva er en YouTube-kanal? Ja,
TV på internett.
Ja, YLTV. Skandinavisk. Jeg driter vel hva en norsk rapper sier. Intervjuer på over 5 minutter, det jo helt fucka. Hvem faen det som bryr seg om det? Så folk har jo allerede glemt det, da. Så jeg tenker at jeg må jo nok en gang være komfortabel med at jeg gjør ting som rart for folk. Det litt sånn, nå det her blir veldig selvskrivet på en måte da, men det litt sånn som når unge Ferrari tar på seg et rart plagg, så vet jeg at det rart nå, men om et år, alle kommer til å gå med det plagget. Men det jo sånn, når jeg startet Kaffeslabras, så var det veldig rart for folk. Folk sa liksom sånn der, her skal dere intervjue folk har glemt om ting ingen bryr seg om.
Mm.
Og, og selv skjære til moderne media som ville starte den podcasten med meg og syntes det var en kul idé. Men de sa at du kan ikke ha podcast over 40 minutter.
Mm.
Så de første episodene av Kaffeslabras på 40 minutter. Og da bryter vi av midt i en god samtale, som helt forferdelig.
Ja, ja, ja.
Og det tok ikke mange episoder, for jeg måtte bare gå inn og bare, vet du hva? Jeg sitter og ser på Drink Champs og Breakfast Club, og jeg sitter hjemme i stua mi på en lørdagskveld, og ser 3 timer på et intervju på TV-en min i stua.
Ja.
Det betyr at det andre som gjør det samme, og det kommer til å være mange flere i fremtiden, for hvis amerikanerne gjør det, så kommer vi til å gjøre det.
Ja.
Så trust the process, liksom. Og det har jo på en måte Kaffeslabras har vært meg som har liksom kjøpt noen småkaker, forberedt meg godt da, der ligger jo på en måte hele magien, og så kommer heseblesene inn, treffer en rapper, setter opp mitt kamera på stativ uten noen som styrer det, så derfor kan det være litt ufokus eller litt kjeitete eller plutselig klippe noen eller dø eller whatever det gjør. Fordi jeg var sånn, vi skal ha video. Mm. Jeg har ikke noe penger til å ha noen som filmer, og moderne media da hadde ikke noe utstyr til det. Så det sånn det må være. Det var kjemperart da. Nå så det jo helt, det jo på en måte standard.
Mm.
Og jeg føler jo at jeg på en eller annen måte har banet veien for at det finnes mange podcaster av den typen i Norge nå, mm. at jeg har vært med på det. Ikke selvfølgelig Joe Rogan har gjort mer enn meg, på en måte.
Jo, jo, jo.
Men det der å dybdeintervjue med rappere var helt sykt rart da, mm. men så kosher nå.
Mm.
Og nå har vi kommet dit hvor at ego da, kan mm. gå, han kan gjøre intervju, fanpodcast, han kan gjøre ISO, han kan gjøre gatflammer, han kan gjøre alt. Han kan ha en presserunde
mm.
med norske podcaster.
Ja, ja, ja.
Og
ja, ja.
Det var helt sykt bare for noen år siden.
Ja.
Og det har vært drømmen min. Så når dere er på den baggen, når markedet finnes, da må jeg, og det er jo det jeg jobber med nå, da må jeg kjøpe utstyr. Da må jeg bli proffere.
Ja, ja, ja.
Så da må jeg opp. Sånn at, og det høres ut som jeg skal være noen ledestjerne, overhovedet ikke, men det er sånn jeg tenker. Fordi at jeg må lage, først må vi lage et marked,
ja.
Og så kommer det konkurrenter,
ja.
Og konkurrenter stresser meg.
Ja.
I en positiv forstand,
ja, ja, ja.
Og så blir jeg bedre. Shoutout til På Ekte Podcast,
ja, ja, ja.
Som har gjort en kjempebra jobb. De har fått intervjuer jeg ikke har fått,
mm.
fordi masse greier, men de, jeg kommer til å slippe sikkert 10 gatflammer-episoder nå neste måneden, som jeg filmet for et halvt år siden, som jeg ikke har tørt å legge ut, fordi jeg følte at det var dårligere enn På Ekte Podcast.
Ja, ja, ja.
Fordi jeg bare fikk helt nøya.
Ja.
Men nå så er jeg kjempeinspirert. Nå kommer de... Jeg har måttet klippe bort det som er sånn dagsaktuelt, som ja, er helt fjernt.
Ja, ja. Ja, ja.
Men essensen kommer nå. Og så kommer jeg med nytt oppsett og nytt format, og der hvor jeg mener det burde være for min del, da.
Ja, ja.
Og det er det samme som skjedde når Vin & Rap kom.
Ja.
Jeg tenkte, helvete, det her er fett. Hvorfor har ikke jeg gjort det her? Ja, det her klarer ikke... Altså sånn, det fikk meg til å steppe opp dritten min.
Ja, ja, ja.
Eller når pluss 4-7 kom, eller sånn.
Ja.
Hver gang det kom en konkurrent, så blir jeg sånn, oh shit, det klassiske, hvorfor har ikke jeg gjort det her? Og ja. Shit, jeg må uppe gamet da.
Ja, ja, ja.
Så shout out til deg og alle andre som lager god podcast, og som gir meg litt sånn nøya, sånn, ikke sant? I morgen skal jeg intervjue Ego.
Mm.
De siste ukene så har han gjort masse podcaster. Hva faen skal jeg snakke om?
Mm.
Og så må man liksom gå inn i seg selv og stole på at samtalen med meg
mm.
vil bli annerledes.
Men det er jo det samme hvis du... Nå har jeg hørt et par... Jeg har hørt 2 eller 3 andre podcaster enn den som jeg hadde med Ego.
Ja.
Og en som også er litt eldre. Og jeg føler fortsatt at min er annerledes enn det de andre podcastene er, da.
Ja.
Så,
men det tvinger oss til å bli bedre.
Ja.
For du er nødt til å finne noe personlig vinkel. Du er nødt til å liksom...
Ja.
Ikke sant? Det er jo mye...
Jeg hadde hørt en podcast han hadde gjort før, og jeg visste at han var på en sånn presserun, at ja. Han bare hittet alt, liksom, og gønna på, liksom.
Ja.
Selv om min podcast med Ego var egentlig scheduled til... Faen, jeg tror vi prøvde egentlig å få det til i... Ja, faen meg, november, eller... Det er lenge ja. Siden, altså. Det ble ja. Vinter, liksom. Men jeg tok, liksom, hentet litt inspirasjon fra andre ting som jeg hadde hørt, og andre ting som jeg hadde sett, og så bare, sånn her vil jeg absolutt ikke gjøre det, og sånn her vil jeg gjerne gjøre det. Og så hvis jeg bare går... dypt inn i liksom de tingene som han så vidt toucher innom da,
ja.
Andre steder, og så bare begynner der, og så bare går kjempehardt fra start da,
ja.
Så da føler jeg at da er jeg i den retningen som jeg vil da, bare gå kjempedypt, kjempepersonlig med en gang, og bare gå hardt inn liksom. Mens de andre tingene han har gjort, alt har jo vært i litt forskjellige retninger da.
Ja. Men det er jo det som er drømmen.
Ja,
det er
ja.
Jo det jeg drømte om når jeg startet i YLTV,
mm.
hvor jeg følte at
men ja, hele poenget mitt var at du kan høre 4 ego-podcaster ja, etter ja. Hverandre.
Men det er liksom det, fordi når jeg startet YLTV så følte jeg at alt som var av musikkpresse var sånn flåseri.
Mm.
At det var sånn, mitt favoritteksempel er shoutout til Kristine Danke, ja, jeg er fan av min egen venn på en måte. Men hun gjorde, piken for meg var når hun gjorde Post Malone-intervju, og spurte de om hvilken Farmen-kjendisdeltaker han ville ligget med, eller var sånn, og jeg fikk ikke det intervjuet.
Ja.
Hun var den eneste som fikk, for hun var P3, liksom. Da kjente jeg sånn, fy faen, det er så jævlig viktig for meg, og vi kan være personlige, vi kan, selvfølgelig, hvis den vanskelige historien dukker opp, så er det fett, og bra, og sånn. Men det er så viktig for meg også å snakke om musikken, og ta musikken på alvor, og om det ikke er for alle, så be it, men vi trenger at noen tenker på musikken, og at ikke vi bare tenker på tall og views og hva som funker, og at alt blir sånn Circus Arnardo hele tiden, fordi det er det VG og Dagbladet og alle de her gjør om dagen.
Men det er jo som du sier da, at du, du har jo vært i en situasjon selv, hvor at, ok, du har 15 minutter, du må gjøre det, det her greiene, og så må du skape en connection, og så må du gjøre, gå en hel sånn vei da, for å få det her til å gå den retningen du vil. Eller man kan bare gå inn, og så kan man si, ah, hvem hadde hatt lyst til å ligge med i Farmens kjendis? Eller man kan spørre et sånt, litt sånn spørsmål som man vet at det mennesker vi jo ikke har noe forhold til det engang, eller kanskje vi provoserer, eller kanskje vi skaper klikk for du vil aldri tro hvem i Farmen kjendis Post Malone hadde vilt ligget med overskrift på det, velg random nettsideavis liksom så jeg skjønner jo at de gjør det, men det er jo super quick fix da, for å slippe å gjøre researchen og slippe å gjøre arbeidet og slippe å finne den der måten å komme ordentlig inn i det på da.
Ja, og det synes jeg liksom, og da jeg blir i hvert fall skuffet når statskanalen betalt av norske folk, og jeg skal ikke være han som liksom drar det kortet skattebetaler og gjøre, gjøre. Men jeg blir bare så sint når noen som har så og så mye penger i året til å bruke på å lage innhold, og er lovfestet i forhold til at de skal lage innhold for alle, velger å jeg blir sint når Petre kjører Radio Energy-modellen. For Radio Energy er eid av et privat selskap som er nødt til å treffe mange og please sponsorer og ha tall. Og de, jeg har ikke noe problem med at de gjør det. Men når NRK ikke har et musikkprogram, annet enn coverprogram, når liksom, jeg liker de neste programmene som går nå, og herregud, Ylva og Salo og sånn har gjort det helt fantastisk. Men jeg bare synes det synd at det coverprogram og stjernekamp og sånn er liksom musikksatsningen til NRK. Og når Petre plukker artister basert på at folk ikke skal skru av radio, at de tør ikke å, ha noen låter som kanskje er ulyd for noen mennesker. De tør ikke å ha Cisco eller holdt på å si et eller annet bråkete rockeband, fordi at hvite blonde jenter i 25 års alderen ikke skal skru av radioen sin, så provoserer det meg så forbannet mye når jeg bruker all min våkne tid på å få til altså sånn, hva jeg kunne ha gjort med deres budsjett på en måte.
Ja, for det vittner jo om litt utakt. Hvor, altså de kan ikke spille Cisco, men så er Cisco
kjempepopulær.
Og jeg vet ikke om han er spillemannspris nominert ganger to eller et eller annet. Jeg skal ikke si det her 100% sikkert, men jeg tror Cisco er spillemannspris nominert.
Han er det. I beste hiphop nykommer, er det det?
Ja.
Ja. Og det er bare, det er kjempeutakt. Så
det viser den utakten da, hvor at det her kan man ikke spille på radio liksom.
Og så er folk litt sånn suckers i forhold til at liksom det gjelder å please det gode selskap da. Og nå, jeg, det er ikke det at, de er veldig opptatt av for eksempel liste Nora Collective artister. Og det har ikke noe med at Nora Collective er jo kanskje noen av de som fortjener mest med å være på radioen. Men det blir feil når de liksom ukritisk, at de ikke sier sånn, vet du hva, den låta var ikke så fet, kanskje neste gang, til en flink artist, for det skjer jo selvfølgelig. Og at de liksom, de er opptatt av å please det gode selskap, og de er opptatt av å please en eller annen sånn menighet de har bygd opp da. Og jeg føler liksom, det er jo jobben deres å være tørre og være nyskapende. Og det er det ikke. I det de lager I det alle programlederne på P3 eller NRK generelt komikere.
Mm.
Fordi Herman Flesvig og Mikkel Niva har laget en gøy greie, så trenger jo ikke alt å være komikere som gøy alle, liksom. Vi nødt til å ha noe annet også, da.
Mm.
Så det liksom... Så det jo også selvfølgelig frustrasjon... mens jeg har drevet med YLTV. Mm. Men det var veldig mye av det før... Også at jeg synes liksom, ja, natt og dag, alle deres intervjuer var sånn dystespørsmål-greier, liksom.
Mm.
Fiskegrateng eller brokkoli til middag, eller bare sånn. Og jeg ble så lei meg som musikkfan, at når folk jeg liker først gjør intervju, så det bare sånn rør fordi at man skal lage sånn flåsete humor på nettet, eller... Det skal være så lett fordøyelig at folk som ikke bryr seg om artisten skal like et intervju.
Mm.
Men de kommer jo aldri til å høre på den musikken, så hvorfor skal artisten nå de folka der, liksom?
Ja, det fordi at det jo ikke artisten som skal nå de folka, det jo den avisa, eller den nettsiden som har den saken som skal nå de folka, ikke sant? Så man jobber jo for å få de klikka, man jobber for å få den oppmerksomheten, men ikke på artistens vegne, det blir mer på avisas
vegne. Men jeg tror også at litt av ironien mange ganger at de, og nå veldig sånn dømmende da, men veldig mange av de som lager den type innhold, de selv ser på seriøst innhold og ser kanskje opp til, jeg tror det jævlig mange VG-journalister som lager flåsete greier som ser opp til New York Times journalister, som lager gode ting.
Ja.
Så jeg bare litt sånn der, hvor kan ikke noen bare stole på at det de driver med bra nok, at ja, kan du ta litt tid og at det funker, men jeg litt sånn der, hvem det Petra har breaka siden Chris Lee omtrent? Sånn, så mener at det blir sånn der, jeg føler sånn nå, akkurat nå, så de kanskje, ja, vi får til masse vi, og så det sånn, jo, du, alt som funker hos meg, pusher dere.
Mm.
Og sikkert mange andre tastemaker i andre sjanger jeg ikke følger med på. Men da ble jeg litt sånn der... Og så drømmer jeg om at det finnes flere YLTV-er som stresser meg masse.
Konkurrenter.
Ja.
Ja, ja, ja.
Og at det så mange flinke artister at det ikke plass til alle hos meg.
Ja, 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 ja.
Så det blir et kjempeproblem med folk som ikke slipper inn hos meg, for jeg har ikke plass til det, jeg har ikke tid til det.
Ja.
Og det finnes ikke noe annet sted.
Mhm.
Det gjelder sytrave.no.
Mm.
De har heller ingen konkurrent, så alle vil inn hos dem.
Mm.
Og så blir det så jævlig mye misnøye med sytrave.
Mm.
Og jeg og Janne, som redaktør i sytrave, vi har nesten sånn terapitime med hverandre. Sånn der, hvor mange uleste mail du, liksom? Sånn der, hvor mange det som sint på deg i dag, liksom? At det blir sånn der, vi har ikke sjans i helvete.
Mm.
Og at, ja. Men det jo et problem Norge har. Vi mangler litt innovatører og gründere som ser det samme som jeg så når jeg startet YLTV, eller som har lyst til å være bakmenn, eller bakhen.
Mm.
Som liksom, for vi har ikke så mange flinke managere, vi har ikke så mange flinke folk i kulissene. Der skorter det litt, liksom.
Mm.
Det vanskelig for meg å rådgi nye artister om hvem de burde jobbe med eller signere, fordi det mangel, da. Så jeg håper liksom at det skjer et eller annet på den fronten der også.
La meg spørre deg et spørsmål som jeg har fått fra DJ Khaled, som jeg holdt uansett på å deale med, fordi han på podcasten i episoden, par episoder før denne.
Ja, ok.
Da forteller han om en av sine sykeste turnéhistorier, som en historie hvor noen bæsja på seg på et dansegulv, som kjempemorsomt.
Ja.
Som du har kanskje hørt...
Fy faen, nå kjente jeg og fikk så nerver at det var... En tur jeg har vært på med Kalle, at det
nei,
det
de fordi jeg kan ta det i stedet, hvis du vil. spørsmålet er, fortell om din sykeste turnéhistorie.
Oi, helvete.
Og det er sånn spørsmål som er sånn, hvor i all verden skal man begynne hen, når man skal begynne å leite opp noen sånn type informasjon, da. Men med han så var det bare sånn, rett på, det er bæsje på seg historien. Han visste det med en gang, liksom.
Jeg har jo min sykeste historie nesten uansett hvordan du vrir og vender på livet mitt, da. Ok, denne her lang, skjønner du. Og da det sånn, det var bankmenn-tiden. Så bankmenn hadde spillejobb i Sandnes. Nei, Haugesund. Haugesund det. Haugesund. Og så var jeg også turnéleder på for Tommy T. Og, nei, Vaular-turné. Og Tommy var med, og Jesse spilte. Ja, det var I hvert fall en turné da, med Vaular og Jesse Jones og Tommy T og sånn.
Mm.
Og så falt det seg sånn at disse gigsa var samtidig I samme by. Bare at Bankman spilte på en ungdomsklubb med ekstremt få mennesker I publikum, og resten av campet spilte på byscenen I Haugesund med, etter hva jeg husker, en del mer mennesker. Og som sagt, jeg har jo hatt et problem med alkohol og inntak, så denne historien veldig preget av det.
Ja, ja, ja.
Men så vi først da på den ungdomsklubben med Bankman. Sikkert, det var jævlig få I publikum, og det var liksom, ja, man har veldig behov for å distansere seg fra giggen, som en stor del av å være artist. Og så etter vi har spilt den giggen, så drar vi på hotellet vårt, og allerede der begynner det, fordi når vi kommer inn, så det ikke noen I resepsjonen, og det bar slash resepsjon, som det ofte på mindre steder, og jeg som den kjeltringen jeg havner fort inne I resepsjonen, og så tar noen flasker og putter I sekken, og det var en av de andre gutta som også var med på det, uten at jeg skal tyste eller... Det var ikke bare, jeg var ikke eneste idioten.
Ja, ja, ja.
Men I hvert fall, jeg husker at vi dro igjen glidelåsen på sekken I det resepsjonisten kom ut av heisen. Så det var sånn, og hun var så hyggelig. Hallo, velkommen til Haugesund, og god stemning. Og så går vi på rommet, drikker, og så drar vi da til byscenen, hvor da den neste giggen og... Jeg vet ikke, jeg har hatt flere sånne, Haugesund har ofte gått gærent for min del, og det har ofte vært knyttet til byscenen I Haugesund, fordi de har noe sånn der russisk vodka, eller det vodka I hvert fall,
ja, ja, ja.
Og det jævlig mye vodka, og det, jeg jo, det ikke bare meg som ikke skal drikke vodka, men jeg skal I hvert fall ikke drikke det, og blir I strålende humør, snakker høyt og skrøner og tar masse plass, og så... Og jeg tror alle gutta hatet meg den kvelden. Typ, jeg var på scenen uten at jeg burde være på scenen. Helt ute av sin plass og kastet vann på kuken. Altså, jeg tror nok ikke Vaula husker det meg som veldig hjelpsom på den giggen der. Og så det afterparty. Om det på samme venue eller et annet utsted, jeg litt fussy på akkurat det. Men det I hvert fall et afterparty. Og Tommy T spiller. Og så... får jeg god vibe med en eller annen dame, og vi danser på dansegulvet, og det sier mye om hvor full jeg at jeg danser på dansegulvet. Og så sier hun til meg, og det mye mulig at det bare inn I huet mitt, men hun sier I hvert fall sånn, hvis du får Tommy til å spille Take Nova, så blir det noe på deg, eller et eller annet sånt I hvert fall, så jeg dukker opp I DJ-båsen til Tommy, og litt fysisk hinter til at du må spille den låta nå. Jeg tror at han spilte den to ganger, bare sånn at den kjempefulle mannen, aka meg, skulle få det med seg.
Ja,
så fordi han bare orka ikke. Jeg tror det var litt kokos og sånn inne I bildet.
Ja, ja, ja.
Men... Ja, og så blir god, og hun blir veldig happy over det da, at jeg tydeligvis, da kjente jeg Tommy på ekte, jeg var ikke lata, ikke sånn, og så litt cleaning backstage og sånn, og så blir lyset skrudd på, alle skal, nå skal vi ut, og ja, selvfølgelig, vi jo kommet til det punktet vi skal på hotellet, så det helt fair, liksom.
Ja, ja, ja.
Og frem til nå så husker jeg ganske mye, men, og dette nok en disclaimer som jeg må ta når jeg tar denne historien, at fra nå av så det, denne historien blanding av andres minner og mitt minne. Det jeg husker bruddstykker, og så har andre fylt inn the blanks.
Ja, ja, ja.
Fordi jeg, da husker jeg at Emo går foran meg. Nei, han går etter meg. Sånn det. Han går etter meg. Jeg går ut av utested eller venue eller hva det for noe. Og så han rett bak meg, og på den korte tiden da, Så når han åpner døra, så har det skjedd en situasjon, fordi det han blir møtt av når han åpner opp døra, at jeg står foran en fyr med liksom, jeg har lagt karate-choppen min, eller jeg hviler liksom hånda i en karate-chop på hodet hans, hvor jeg sier, og dette, jeg blir helt flau, bare tenkt på det, men jeg sier noe, jeg sier, I'll split your fucking head in half. Og det jo sånn, jeg blir ufattelig harrig i fylla. Jeg sier det i wildest. Jeg er sånn, åh, jeg spiser dine førsteføtte og sånn. Sånn kan jeg si når jeg bråker. Sånn helt usaklige greier, og det sier så mye om hva som skjer inni hodet mitt i en sånn situasjon. Men det i hvert fall det skjer da. Og så prøver han å slå meg, og i hodet mitt så dukker jeg, og så fiker jeg til han. Det mye mulig at, ikke, at jeg husker det veldig filmaktig, men politiet kommer i hvert fall veldig kjapt og tar oss fra hverandre. Og hun dama som jeg har noe greie på, G, da, hun sier sånn at jeg skal gå og si fra til venninnen min at jeg blir inn på hotellet. Så vi bare går i forveien. Og da det meg, Lars Rubix og Jack D som liksom går bortover gata i Haugesund. Og så plutselig så kom Rikkefella ut av en bakgate. Det sånn jeg husker det. Det kan godt hende at han gikk bak oss hele veien. Jeg vet ikke, men han hadde i hvert fall det jeg husker som en søppelsekk full av alkohol, for han har tatt liksom all alkoholen på backstage, puttet i en søppelsekk, og så det skal bli norsk.
Ja, ja, ja.
Så det kjempegod stemning. Og så har jeg, og så går vi litt til, og så jeg har vært nok i slåsskamp til å kjenne igjen de 2-3 kjappe fotskrittene før du skal slå noen.
Ja.
Jeg kjenner igjen den lyden.
Ja, ja, ja.
Så jeg hører den lyden bak meg, snur meg, og får en knyttneve midt i ansiktet. Og jeg kan med hånda på hjertet si at he broke my face, liksom.
Ja.
Og jeg husker det som om at jeg går bakover, så forover, og at det bare fosse blod ut av hodet mitt. Jeg tror Lars sa at jeg gikk i bakken og så spratt opp igjen. Men i hvert fall da, han... jeg har hørt mange forskjellige versjoner og som ikke matcher med hva jeg husker av hva som skjedde, men han traff meg så inn i helvete. Altså sånn... Og det her også er min standard joke på dette punktet, at hvis jeg hadde truffet han nå, så hadde jeg gitt han en high five, fordi det slaget der, det var one in a fucking million, ass. Altså, så han restartet computeren min der, altså. Og så blir det baske, det er jo de to østeuropærene som jeg var i noe krangel med. Og så blir det basketak, hvor Lars og Jack slåss med, eller er noe, jeg vet ikke hvor liksom, langt det der gikk da, men det er i hvert fall basketak, og så politiet er der med en gang på nytt, for de har jo sikkert stått
et kvartal unna.
Ja, ja, ja. Og så vil de ha vitnesbyrd av meg da, og jeg som harrig fyren jeg er da, bare nå skal jeg snakke med dere, og fuck politiet og 13-12 og hele greia. Ja, ja, ja. Så de har planer om å ta meg med, sammen med de som har slåss, så at jeg skal bli arrestert for å ha fått juling, på en måte. Og så er det sikkert en eller flere av gutta da, som klarer å roe ned både meg og politiet, og liksom, vi skal passe på han, og det her går bra, og drit, ikke ta han med, han skal ikke på glattcella, liksom. Så vi slipper, og så går vi på hotellrommet og spretter en av de flaskene jeg stjal i resepsjonen, og jeg husker, frem til nå så husker jeg bruddstykker, etter dette jeg husker ingenting, fordi det jeg gjør er at jeg går inn på badet, og så tar jeg et håndkle og dypper det i vann, for jeg er full av blod, så jeg, så jeg husker at jeg tar håndkle opp det ansiktet, og så bare, det er akkurat som jeg bare vasker av meg minnet, fordi jeg jumpcutter til neste steg i historien, som jeg snart kommer til. Men det som skjer er at jeg liksom kommer inn igjen, drikker litt whisky, sier sånn, ah gutta, jeg er trøtt, jeg går og legger meg. Så jeg blir borte, og så sier liksom Jack og Rykkenfella, de sier sånn, ja, vi går og spiser. Og da liksom opphører kvelden da, på mange måter. De gutta går på bensinstasjonen, som i mitt hode lå rett over veien, kan gå til den var langt dit, men i hvert fall gå og spise burger. Og så når de kommer tilbake i resepsjonen, så blir de møtt av et ungt par som kommer ut av heisen i bokser og nattkjole typ og roper til resepsjonen du må ringe politiet, det en naken mann på rommet og de ser på hverandre og bare begge to vet
ja,
hvem den nakne mannen der og liksom ja, han full av blod ja, det Marius det Marius så Rikken får vite hvor det og løper opp og Jack blir nede for å liksom stoppe de fra ringe politiet ja, ja, ja. som allerede har vært borte meg den kvelden. og så jeg da jeg jumpcutter fra badet og vått håndkle til å våkne naken i en seng dekket i mitt eget blod av at Rikkenfella skriker Marius, du må våkne, politiet på vei, dette ikke ditt rom. og det liksom, og bare den, å fy faen, og du vet den der når noen vekker deg
ja.
Etter fylla, og du vet ikke hvor du
ja.
Og ha den, og du har naken og blodig. Ja.
Fy faen.
Og jeg bare, jeg husker at jeg bare, hva er det, hva, hvis ikke dette mitt rom, hvor faen mitt rom, og hvordan jeg her, og hva, og han bare, og så han bare, ta med deg tingene dine, du må ut, så jeg bare tar tingene mine og løper ut i gangen, det ja, ja. Kleker på meg, altså sånn, jeg bare grab my shit, og så ut, og liksom på en eller annen måte kom meg på rommet, fordi det som viser seg at det hotellet har sånne nøkkelkort hvor en, ene halvdelen låser, og den andre låser opp,
ja.
Sånn grønn og rød
ja, ja.
Nøkkelkort.
Ja.
Så de har ikke låst døra si.
Ja.
Så når jeg har kommet liksom helt i Ørska, og puttet i mitt kort, og tatt i døra, så var åpnet. Den åpen.
Ja.
Så derfor var det mitt rom.
Ja, ja, ja.
Og så, ja, så, og da, så jeg kom meg ut av rommet, og så, jeg husker det som om det noen som jobber på hotellet som slipper meg inn på mitt rom, og at jeg fortsatt naken, liksom.
Ja.
Sånn, ikke flatterende på noen som helst ja, ja, ja. Måte, og jeg, i hvert fall ikke nå, men i hvert fall, da hadde jeg ikke en kropp som jeg veldig aktivt spradder naken rundt i offentlig.
Ja, ja, ja.
Men, så det var sikkert ikke noe pent eller hyggelig i det hele tatt. Men jeg våkner i min seng av at telefonen på rommet ringer. Og jeg husker at jeg setter meg opp i senga, akkurat sånn, eller sånn som her da, bare at TV-en et speil.
Ja, ja, ja.
Så jeg setter meg opp og ser meg selv, likt med at jeg tar røret til hodet. Og jeg ser ikke ut i helvete, altså sånn, jeg vet ikke hvordan jeg kan sende deg bilder av hvordan jeg så ut.
Ja, ja, ja.
Sånn du kan sikkert poste når du legger det ut.
Ja, 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 det
fordi,
kan
jeg gjøre. For jeg har både bilder av når de ville ha meg i bilen, og når jeg våkna opp. Men jeg så det som en sånn blanding mellom et spebarn, fordi jeg hadde hovnet så mye at liksom den...
Det var helt glatt, liksom?
Ja, helt glatt.
Ja.
sånn, og jeg hadde nesa mi, og det hovnet så opp, så jeg hadde to sånne små øyne veldig langt fra hverandre. Så jeg så det som en sånn avatarfigur.
Ja.
sånn, det det beste måte. Jeg så ikke ut. Og det bare den der følelsen av å måtte deale med utseendet samtidig som...
Ja.
Samtidig som noen ringer meg og sier hei, det fra resepsjonen, vi forstår det har vært en episode i natt. Og da må jeg bare være ærlig sånn, ja, det har jo det, og det vet du husker nok mer, ja. mer av det enn det jeg gjør, så jeg skjønner liksom hvorfor du spør meg. Og så sier hun, ja, fordi at det unge parret du var på rommet til, de mangler noen ting. Og da ser jeg i senga mi at jeg har liksom Mackendems og kjolen henne. Jeg har bare... Jeg tok alt jeg fant,
ja. Ja, 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 ja.
Når jeg skulle ut av det.
Når du skulle flytte
tok,
rom, liksom.
Jeg tok ikke med... Det var ikke mine ting jeg tok med, på en måte.
Ja, ja, ja.
Og da måtte jeg da liksom gå og banke på oss de. Oh. Og det liksom... Hvis du snakker walk of shame,
ja.
Jeg har gjort den verste, men jeg måtte banke på. Og da åpner hun og bare ansiktet hennes når hun ser meg på nytt igjen, liksom. Og jeg står der med liksom halen mellom beina med tingene ja. Hennes og liksom, unnskyld. Altså, unnskyld, unnskyld, unnskyld. Og så må jeg liksom spørre som, eller jeg vet ikke om jeg spørte eller hun bare fortalte meg, men jeg fikk i hvert fall vite hvordan de hadde opplevd det. Fordi de hadde bare våknet av at noen pustet tungt på rommet.
Åh, fy faen.
Og da hadde, eller hun hadde vel kanskje, jeg husker ikke, men i hvert fall de at det, at jeg stod kledd av meg i fotenden av senga.
Ja, ja, ja.
Full, og det rant blod ut av ansiktet
mitt. Ja, ja, ja.
Og helt borte i blikket, og ja. Puster sånn, jeg har litt tjukkasspusting fra før, men det var ikke noe bedre med liksom tette kanaler.
Ja, ja, ja.
Og liksom, og så når jeg naken, så krabber jeg opp i senga, og legger meg mellom dem. Og hun, var, hun fortalte at hun var så jævlig redd, så hun bare lå stille. Men jeg, og jeg sovner jo.
Ja, ja.
Og så han fyren da fikk litt mot i seg, han gutten. Så han sier liksom, hei, hva gjør du? Eller et eller annet da. Og da hadde jeg nok en gang, jeg er Harry i fylla. Og da sier jeg, jeg sitter langt inn og sier det. Og da sier jeg, hold kjøften din, eller så hogger jeg deg huet. Og det er jo det som skjer. Da stikker de av, ikke sant? Og da klipp til når gutta kommer inn i resepsjonen. Og det bare, fy faen, og det bare, og det var så vondt hele greia. Og jeg kom i frokosten med brukket ansikt, og liksom Tommy og Jesse og Gishon og alle bare fikk se meg. Og bare, hva faen? Og liksom, og det verste var at så kom vi på flyplassen, tror du faen ikke det parret skulle ta samme fly ja, ja, ja. Hjem til Oslo?
Ja, 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 selvfølgelig.
Og alle gutta sitter på flyet og roper, Marius, Marius, sett deg mellom dem! Å fy faen, altså, det var det. Og alle hadde ringt alle de kjente og fortalt den historien, så den historien her, den var... En, det var liksom en vandrehistorie før jeg landet i byen.
Ja, 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 ja.
Jeg husker vi kom til Sandvika, hvor vi hadde studio på den tiden, da. Alle var sånn, fortell en gang til, eller sånn. Og det verste var at, og så skulle jeg rett i bursdag til moren min, som, ja, det var mamma sin bursdag. Og jeg husker at jeg kommer inn i gangen, og vi, da så hadde mamma en sånn lenestol i stua, sånn at hun kan sitte i den og se hvem som kommer. Og jeg bare husker jeg kommer inn i gangen, og mammas, og mamma ser meg, og så får hun sånn, Marius, sånn, og det bare, ja,
som bare skuffet mødre,
ja, mødre liksom. Og som bare liksom, mitt og mammas forhold kan være liksom, sånn der, å fy, men det verste var at så fortalte jeg historien til mamma, og så sier hun, det er faen ikke verst engang, eller hun bare, det var hennes reaksjon, da, hun bare, det er ikke på topplista engang, det her Marius, det her er liksom, men faktisk, da kan jeg dra frem, apropos det, så jeg bor jo i Bergen, så,
ja, ja, ja.
Så jeg, når jeg er her nede, så sover jeg enten på hotell, eller så sover jeg hos familie. Og i natt så var jeg hos, jeg sov hos faren min. Og så forteller faren min at han har funnet, han har lett i noen gamle permer, så har han da funnet et brev. Skal vi se om det står noe dato her? Nei. Jo, 24. april 2001. Det er jo da våren, siste midtår på ungdomsskolen, med til Marius Solbergs foresatte, med overskrift markert i rosa, en eller annen grunn, hvor det står voldelig oppførsel overfor en lærer. Og jeg skal ikke lese hele denne historien, for den er egentlig ikke noe fet i det hele tatt.
Nei, nei, nei.
Men bare, jeg vil bare lese et parti, og det er, også tidligere har lærer klaget over at Marius går inn i andre klasserom, forstyrrer undervisningen, nekter å gå ut og svarer frekt. Lærerne vil holde Marius under oppsyn i tiden som kommer. Vi forventer at han vil tenke over hvordan han kan rette opp det negative inntrykket han har gitt, og arbeide med å forbedre sin generelle oppførsel. 100%? Ja, ja, men det var akkurat... Det var jo liksom det som ble humoren i går. At liksom... Til og med sønnen min leser det og bare... Ja, nei, men det er jo pappa trenger fortsatt det brevet der, liksom. Da trenger fortsatt å høre noen av de ordene, liksom. Jeg hadde også en sånn... Vi hadde også... Neste gang jeg var i Haugestuen, så var jeg der med Robin og Bugge. Og da var det en eller annen fyr som bråka med Bugge. Jeg tror han slo han til meg, jeg husker ikke. Hvor jeg da tar løpefart og slår. De var flere karer, men det var en som var stor, som helt sånn klærlig var lederen. Så jeg tar løpefart, og så slår jeg han, og så detter han over en benk. Og svimra da, og så var det, jeg trodde han døde, så jeg ble dritstresset, og jeg var kjempefull, så jeg legger han I stabilt sideleie, og liksom tenker at jeg skal redde meg inn.
Ja, ja.
Men det jeg klarte å gjøre var at jeg slo med tommeren inne I hånda,
ja.
Så jeg brakk tommeren.
Ja, ja, ja.
Så det var liksom, ja, jeg kom hjem med brekt ansikt den ene gangen, og så neste gang så kom jeg med brekt tommel.
Jeg var på en sånn tattoo-messe I Los Angeles. Det en svær messe som på den Queen Mary-båten, sånn transatlantisk cruise-ship som ligger til havnen på Long Beach. Og så...
Er det den originale, liksom?
Ja.
Ja, ja, ja. Okay, ja.
Så det ser ut som Titanic, liksom.
Ja, ja, ja.
Men det ligger til havnen, da, for det jo ikke sjødyktig, eller seiledyktig, da.
Nei.
Så det et hotell, og så det...
Jeg så faktisk på Poirot nå I påsken,
oh, ja.
Hvor han tar den båten.
Ja, 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 ja ser du.
Ja.
Så på den båten, så I mange år, I 10-11 år, så var det liksom sånn en av verdens største tattomesser. Jeg tror det 110.000 besøkende I løpet av en helg og sånn.
Ja.
Så var jeg der første gang jeg jobbet der sammen med broderen. Og så gikk det kjempebra, det var liksom rock'n'roll og bongas, og vi liksom gjorde det bra, representerte Norge bra, og det alltid litt når man sitter med bare liksom sånn de gamle legendene da, som alle fra alle de TV-programmene, og alle liksom som sitter rundt der liksom high guys I bransjen da, og så det jo sånn, I'm from Norway. Så første kvelden gikk dritbra, andre kvelden superbra, så da må man jo feire litt randet, og kjøre på litt. Og havna på dritfylla, og fant jo ut at det her litt mer på fylla enn legal driving limit I California, som ganske høyt, men ikke så høyt.
Nei.
Så det ble til at da prøvde vi å få boket et rom da, for å overnatte på den båten, for det hadde noen hotellrom, eller sånne lugarer da, som du kunne leie. Ja. Og så fikk vi ordnet det til slutt. Kom I seng sånn I 5-tida, kanskje på morgenen der, og så da også våkna jeg at det var noen som banket på døra, Og så gikk jeg åpnet, og da sto det en sånn jævla security-vakt. Og det jo Amerikas security-vakt, det ikke som Norge security-vakt. Så det står en svær motherfucker da, med broren min I nakken, hvor han står I underbuksa, og han bare, ikke sant? Hører han til hos deg? Vil du overta han kisen her? Liksom? Jeg sånn, hva skjedde? Vi gikk og la oss akkurat liksom, hva skjedde? Men det som hadde skjedd var at vi hadde sovet en time, og så hadde han måttet pisse, så han stått opp for å gå og pisse, gått ut I gangen I stedet for på toalettet. Og så skjønte at, å faen, jeg I gangen. Og så måtte fortsatt pisse, så han skulle bare finne en dass, da, for døren låste seg etter han.
Ja.
Så han tenkte, jeg bare finner en dass, så kan jeg bare pisse der, og så går jeg tilbake til rommet. Ante ikke hvor han bodde henne, ikke sant? For vi hadde jo bare spontan boket et rom, han visste jo ikke hvor det var henne, ikke sant? Nei. Og gått og surret rundt på den båten
og her, da, og banket på dører. Og noen ganger er det lett å miste hotellrommet når du edru. Det gjør
jeg enda, ja. Jeg tar alltid bilder på telefonen.
Jeg jo.
Bilder av romnummeret. De kamerarullene mine, så 100 sånne nummer da. Men så hadde han jo da prøvd å banke på hos folk og sånn, ikke sant? Og ja, her ser du som det riktig. Ja, det låst. Jeg banker på for å vekke broderen, så han kan komme og åpne døra. Og det jo selvfølgelig feil rom, ikke sant? Og vært å harasse halve den båten her da, I underbuksa, og amerikanerne ikke så glad I nakenhet.
Nei, de har høyere terskel.
Så han hadde jo da vært borte I en time, ikke sant, og gått rundt og surret og blitt huket inn, og han vakta, og så til slutt hadde funnet ut hvor vi bodde da, så han fikk levert han tilbake til meg, liksom. Men det også var sånn, det kunne fort ha vippet over til politianmeldelse, og liksom, 10 år I jaileren ute I ørkenen der, liksom.
Jeg husker første eller andre gang jeg var I Las Vegas, og jeg før var veldig glad I å gå med hetta på, Så jeg gikk inn I et kasino med hetta på. Ikke gjør det. Fordi det som skjedde, det lik ran.
Ja, det bankran. Ja, kasinoran, ja.
Så det som skjedde da, var at jeg ble flora av to security-vakter. Ja. Altså virkelig sånn, de bare bikka meg I bakken så fort at jeg liksom, jeg var så verden snurre kjapt, liksom.
Ja.
Sånn lærte jeg at ikke... Det betyr han.
Og de, hvis man security-vakt I Norge da, så hvis ting skulle gå skikkelig, skikkelig til helvete, så kanskje du må deale med noen lommetyver på kjøpesenteret, liksom.
Ja.
Hvis det går skikkelig til helvete I California, så det en pump på over I trynet, ikke sant? Og den kommer bare rett ut av den frakken.
Ja.
Det så, fra ingenting til 100 med en gang, liksom.
Ja. Men det som funny I USA at, og det jeg vet ikke om det bra, eller det jo egentlig dårlig, men det bare, du merker at når du på svære utsteder, eller hvis du I settinger hvor I Norge, hvor det hadde blitt trykket stemning, fordi folk hadde vært så merker du at der det folk har våpen.
Ja.
Så folk ikke så jævlig bresket, eller det ikke sånn, jeg vet ikke, sånn som hvis du på et utsted I byen da,
ja.
Og så det noen som tråkker på skoene, så folk rett I bråk.
Ja.
Ja, de sitter så langt inne, de nesten litt hyggelige,
ja.
Når de har lyst til å være forbanna på deg, fordi ja, ja. Det en reell fare for at den du krangler med skyter deg,
mm.
eller sånn.
Mm.
Så det en sånn rar, på en eller annen måte, litt, det jo, ikke sant, I Norge det jo flere våpen per person enn I USA.
I USA, jeg vet det.
Og jeg jo vokst opp på landet hvor, jeg jo vokst opp, bestefar hadde jo et skap fullt av våpen.
Mm.
Så han hadde typ 14 gevær,
mm.
håndpistoler og granat. Sånn, jeg visste...
Var bestefaren din ego, by the way?
Nei, nei men jeg... Men liksom, og det hadde jo alle jeg kjente også.
Ja.
Så våpentilgang var jo liksom sånn veldig enkel på en måte. Ja, sånn,
og det det på mange måter
enda. Jeg vokste opp med liksom, jeg var ikke så gammel første gang jeg tittet inn I en munning på en måte. Mm. Eller liksom sånn, fordi det, og mye, jeg har jo vokst opp med mye sånn småsted darkness liksom, med mm. liksom ting som skjedde, og det liksom, folk jeg har vokst opp med har liksom bikka og drept folk og, mm. og, en jeg kjente godt da, han drepte faren og stemora si på puben I Slemmestad med øks liksom, bare mm. pullet opp og choppet de foran alle og det gjør, jeg vet ikke liksom ja, det gjør jo et eller annet med deg da, så når jeg kom til byen så var jeg på en måte så jævlig sånn uredd fordi hva da våpen, altså sånn det har jeg sett det før eller sånn, og det også når jeg har vært I England eller USA, at jeg liksom har vært så lite redd, da.
Mm.
Har liksom gjort at de amerikanerne bare crazy Norwegian, eller mm. sånn. Jeg har hatt en episode, eller jeg har hatt litt I London, det, hvor jeg liksom har gått meg vill I feil nabolag.
Mm.
Og da husker jeg sånn at, hvor står liksom tre karer på hvert gattehjørne, og så var jeg veldig sånn, ok, hvilken, og jeg var dritredd. Og jeg hadde på meg rød jakke og rød caps, som jeg sikkert har fiktivt laget I hodet, men jeg husker det som om det var feil farge.
Ja.
Men, og så måtte jeg liksom ha en eller annen strategi, og jeg var dritnervøs, så jeg kjørte den der, lat som jeg hører hjemme, se folk I øya og ikke blod, altså sånn, jeg måtte bare kjøre den, og lat som jeg på vei et sted. Liksom sånn, gå veldig målrettet, selv om jeg har no fucking clue, ikke se ut som jeg leter hvor jeg jeg bare går I denne retningen, aktivt, med chest, og liksom, jeg må finne ut hvor jeg samtidig som jeg later som jeg vet hvor jeg på en måte.
Ja.
Den strategien kjørte jeg. Og så hadde jeg også en gang hvor jeg sto og ventet på noen kompiser av meg. Jeg kommer ut av tuben, står og venter på at de skal hente meg. Og så kommer det på den tiden I London, jeg husker ikke hvilket år det da, men på den tiden så var det en sånn periode hvor at det var sånne gjenger med ungdommer I svarte hoodies på BMX'er, som var liksom sånn greie da.
Ja.
Og da kom det liksom en sånn hel gjeng med kids mot meg, liksom den der, og så og så delte de seg liksom rundt meg, og så ned I gata, og så snudde de på vei opp igjen.
Mm.
Og da hadde jeg, på den tiden, så hadde jeg sånn, de kameraene som var rett før speilrefleks, sånn DV-kamera, sånn, og som var ganske dyrt, jeg tror det kostet 25 eller noe sånt, jeg hadde det I sekken, og liksom tenkte, fuck ass, det her, jeg kan ikke, det her går ikke, liksom, og jeg sto der og bare, og de var jo kids, la oss si det var 14-15 da, og jeg var 20 eller et eller annet, men jeg husker at de var mange, så jeg husker at jeg liksom tenkte sånn, ok, hvor mange klarer jeg å ta før de tar meg? Det var liksom det jeg sto og liksom kjørte den klassiske nøkkelen I knoket og liksom hypet meg opp. Ok, nå smeller det her, kan gå alle veier. Og akkurat da så kom de gutta mine kjørende inn I bilen. Kom da inn I bilen, hva faen står du her? Du helt syk liksom, så vi har lett etter deg så lenge og kjørt rundt kvartaler og sånn da.
Ja.
Så da ble jeg liksom redda. Men det var liksom, da var jeg sånn, ok, det her nå. Jeg og dama også en gang ukritisk tok moren min og stefaren min har kjørt Route 66 på motorsykkel.
Ja, ja.
Og jeg har liksom vært en del LA, Las Vegas, New York. Ikke så mye annet enn det, tror jeg. Men i hvert fall da, så ser jeg ikke, det jo ikke back of my hand, liksom. Nei, så, men så de kom med et eller annet sånn, jeg og dama skulle til LA og Las Vegas, og liksom kjørte en Airbnb i liksom Hollywood til å begynne med, så til Las Vegas, og Las Vegas, der har jeg vært så mange ganger, der kan jeg alle hotellene, der ja, ja, ja. Det er favoritter, og liksom, det er my home ground. Og så skulle vi tilbake til LA og sove en natt, og så fly hjem.
Og så var vi... Leide noe nærmere flyplassen da, eller?
Ja, og liksom... og moren min og stefaren min er jo ganske skvettende, erketypisk norsk, alt er skummelt, og USA er farlig og sånn.
Ja, ja.
Så når de sa at de hadde ligget på et bra hotell, i forbindelse med den turen, i regi av liksom Route 66 something da, så tenkte jeg at, og det var billig og bra og nærme og alt sånt der, så tenkte vi, ok, da tør vi det liksom. Det nærme flyplassen er jo et faresignal da.
Ja, ja.
Og jeg husker ikke om jeg leste vel ikke så jævlig nøye på hvor det var når vi booka det. Men det var jo selvfølgelig Crenshaw da.
Ja,
det klart. Og det var liksom, fy faen, den natta var helt, det var helt sinnssykt. Men jeg har så sovehjerte, og er ikke så skvettende, altså jeg sovner.
Ja, ja.
Og så i naborommet da, så viser det seg at det er et par som krangler, og dama, hun vekker meg et par ganger. Jeg husker sånn i det fjerne at hun har vekt meg, og liksom, herregud, nå skjer det, og liksom, det her er helt krise og sånn. Men da er det et par i naborommet som har liksom, altså sånn, hun trodde at det var, det hørtes ut som å holde på å skje drap, liksom, at det holdt på å gå skikkelig, skikkelig gærent, og det var, hun hørte på ropingen at det var noe utro, hun mente at det her var sidechick og en fyr som traff hverandre på hotell, og det var liksom, hun bare har aldri hørt så høyt krangling og slåssing og møbler og alt sånt der, og så... Og det var liksom sånn der, det var så Crenshaw som det går an da. Ja. Altså liksom sånn, det var ikke langt unna sjappa til Nipsey, og det var liksom, og fy faen, og jeg husker jeg måtte på butikken, og liksom handle, hvis jeg ikke skulle sulte hjelp på en måte.
Ja, ja, ja.
Og da så måtte liksom bare, noen gang der, London greier.
Var du på Panda Express?
Nei, det var vel bare en sånn...
Supermarked,
liksom. Det var liquor store, liksom.
Ja.
Det havna på.
Ja, ja, ja.
Men jeg måtte bare der også. Måtte bare,
jeg var for jeg ikke... føler at jeg har bodd på det samme hotellet.
Ja, ok. Det var en svømmebasseng, helt for... Stinsykt møkkete, sånn. Jeg hadde ikke badet der, og noen hadde tvunget meg til det. Og det, frokosten var helt ute. Det var noen svidde pølser med noen sånne asiater. Det var bare helt... Men da også liksom, når jeg gikk på den sjappa, for faen, da også var det bare chest out og liksom lat som her. Det er med meningen at jeg er her.
Ja, ja, ja.
Jeg var ikke like redd der som i London, men det var liksom, jeg prøvde å være litt obs på det der.
Ja.
Og selvfølgelig så skjønner jeg også at mest sannsynlig var null farlig.
Det var nok mest sannsynlig ikke så veldig farlig, nei.
Men det reddeste jeg har vært i Sevran i Paris.
Ja.
Det er liksom, ja... Det er langt ute i... Det er jo en... Hva heter det for noe? Det er jo Huden da, i Paris. Og der var det sånn... De jeg var der med sa, her får du ikke lov til å gå uten oss. Altså sånn, her er... Du er hvit. Du ser at du ikke bor her.
Ja, ja, ja.
Du får... Altså sånn, her er det... Du må være med oss. Og der var jeg, og de, men det er jo klart, de skremte meg så mye også da, at jeg var litt sånn ekstra jumpy liksom, men jo, der var det ikke noe, det var hardt ass.
Men det er jo noe av det, er jo det som vi snakket om tidligere, at noen steder så har man aldri eid noen ting annet enn den jorda som man bor på, og da har man en veldig eierskap til da, og da skal ikke bare turister komme og gå rundt i nabolaget uten å liksom...
Men det er jo, men noen gang, det er jo det jeg vokste opp med, sånn, hvis du kom på puben i Slemstad, og du ikke var derfra, det var jo det første vi spurte om, hvor faen er du fra?
Ja, ja, ja.
Og hvis de sa Asker eller Bærum, eller, da smalt det fort, liksom.
Ja, ja, ja.
Så jeg har liksom vokst, og jeg husker sånn, jeg husker spesielt godt når jeg var på puben, og så står jeg inne i båsen og pisser, og så hører jeg utenfor at liksom, oi, hvor er du fra? Asker, og du bare hørte. Du hørte klaske. Og så, og du hørte, og to tette om badehette.
Ja, ja, ja.
Og så kom det liksom blod rennende inn i båsen min. Ja. Og jeg bare visste at, faen, altså, nå er det en eller annen fyr som er malt opp etter veggen. Ja, ja, ja. Ute i liksom. Men det var, ja, og vi var liksom på den der pakka. Så det er jævlig ironisk at jeg, som 18-19-åring flyttet til Bærum og bodde i Bærum i 10 år. Derfra, liksom.
Ja, ja.
Og det var så jævlig kulturkrasj.
Mm.
Så når jeg flyttet til Horsle, som liksom der, det jo veldig fint strøk da. Det der Erik og Chris fra, liksom.
Mm.
Og sånn jeg ble kjent med de gutta. Og det var liksom bare alle sosiale kodekser var annerledes.
Mm.
Alt jeg har lært var ikke sånn.
Ja, ja.
Sånn, jeg husker første festen jeg var på, så kom jeg dit, og så var det en fyr, full fyr, som kom gående mot meg. Hallo kompis, gi meg klem. Og jeg bare, yo, inn. Altså sånn, jeg gikk rett i bråk, sånn, faen, du har alt for nærme meg, og jeg gikk invitert deg inn i min intimzone, og det var liksom, var så jævlig, sånn, hva vil du?
Ja.
Og det jo sånn alle nordmenn vant til, liksom, sånn, vær på festival, der det jo bare 10.000 sånne folk, sånn, vi bestevenner, vi koser oss, og sånn.
Ja.
Og så kom jeg inn, og så husker jeg at, jeg vokste opp med at når du har fest, så gjemmer du alle verdisakene på et rom, låser døra, nøkkelen rundt halsen på en måte.
Ja, ja.
Liksom, folk stjerner, og folk ødelegger, og, ikke sant?
Ja, ja.
Og de bare, det var svært hus. Hun som bodde der var datteren av de som liksom importerte diesel til Norge. Ja, det var, de hadde penger da. Og de hadde, alle verdisakene var fremme.
Ja.
Jeg husker spesielt at jeg sto inne i typ en spisestue, jeg har aldri sett en spisestue før,
ja.
Og det lå liksom, sølvtøyet lå liksom på display, ja. Og jeg bare husker at jeg bare sto og så på det, og tenkte, hvor faen er jeg nå, liksom?
Ja.
Og jeg liksom husker, og, ja, TV og Playstation, og alkohol, liksom, faren sitt alkohol, alt var liksom, sånn, det var så fucka for meg.
Ja, ja, ja.
Og så husker jeg at jeg liksom spørte de jentene som hadde forst da, bare, hva er det som skjer her liksom? Hvorfor er du ikke redd for at folk skal stjæle? Det var masse folk der. Og de bare, hæ? Stjæle? Det er lite ikke Harry da.
Ja.
Og jeg tenkte, hva, Harry har vel, stopper vel ingen fra, jeg skjønner ikke,
ja, ja.
Jeg skjønner ikke svaret ditt nå. Liksom, sånn. Og jeg og kompisen min hadde kjørt dit sammen. Og vi var begge to edru, vi skulle ikke, jeg tror, dama hans var der eller noe sånt da, og vi skulle bare innom, og så spør de jentene, de skulle ut, så de spør om vi kan kjøre dem, og vi var sånn, ja, vi er to stykker i en femseter, vi kan få med oss 5-7, altså sånn, ja, ja, ja. Hvis vi drar på litt da,
ja, ja.
Men vi, ikke alle, eller sånn, det går ikke, og så sier hun som har festen, du kan bare ta bilen til pappa,
ja.
Og jeg bare, hæ, hva sa du nå? Og det var liksom en Porsche Carrera type. Og jeg fikk bare nøkkelen. Og jeg lover deg, jeg leverte ikke den bilen før dagen etter.
Ja.
Altså sånn, den, jeg fylte to tanker på den. Den var min, den.
Ja,
i 12 timer liksom.
Putta 15 000 kilometer på den bilen liksom.
Jeg var nede i Sandvika og dro noen donuts med den Porsche der, altså. Men jeg bare husker, og da, etter vi hadde kjørt den, så husker jeg ringte kompiser og bare, jeg kommer nå, jeg har en Porsche, og jeg bare fortalte om den opplevelsen, bare sånn, jeg kunne ha tømt kåken med bil, altså sånn,
med Porsche.
Jeg kunne jo kjørt skytteltrafikk til det huset,
ja.
Ingen hadde reagert på at bilen, så bare, ja, det for meg var bare sånn, og det var liksom første uka jeg bodde i Bærum, det var så jævlig kult,
ja, ja, ja.
Og de vi leide oss, jeg leide sånn kjellerstue, eller kjellerleilighet da, det var dugnad i gata, og da leide alle i gata polakker til å gjøre dugnaden, og så gikk alle på festen etterpå.
Den som du, mange som hadde
vært på dugnaden. Ja, sånn, og det var liksom sånn, de leide liksom lift for å male huset, og det koster jo sånn 12 lapper i døgnet. Eller,
ja,
sånn,
ja, ja, har det ikke stiget liksom?
Ja, nei, han var redd for høyder da. Så han syntes det var så ekkelt med stiget, og jeg bare tenkte, hei, jeg maler huset ditt hengende i en hyssing for en summe, liksom. Så, ja, det var bare... Så jeg har litt... Og jeg har jo hatt mange fine hår i Bærum, men jeg har faen meg sett alle klisjene, liksom. Absolutt alle klisjene.
Ja, ja, ja.
Og hver gang jeg hadde kompiser på besøk som ikke var hvite, de ble stoppet av politiet.
Ja.
Every fucking time, liksom. Sånn, uten unntak.
Ja.
Så... Og Bærum har så tyste... Der ringer folk på naboen.
Ja.
Klipper du plenen på søndag, så ringer folk politiet som om det var liksom privat vekteservice. Altså.
Det har vært en fornøyelse, Marius.
Like måte.
Takk for at du ville være med på det jeg vil kalle Norges beste podcast.
Ja.
vi får se, hvor mye av det her som holder ja, det... klippet. Fordi ja. Det er nok til en episode med Marius Solbergs wildest stories ja. Inni der, tror jeg.
Og jeg bare, jeg har holdt så jævlig tilbake, så det er sånn. jeg merket det når vi, og det er litt sånn der, når, på den glorifiseringsgraden da,
ja.
At selv om jeg er voksen og ønsker ikke at folk, jeg ønsker at folk skal ha et sunt forhold til alkohol og oppføre seg,
ja.
Men den delen av meg som elsker å sitte med gutta og fortelle røverhistorier, ja. den blir aldri borte, altså. Og det er akkurat, jeg er sikker på at hvis vi hadde kjørt kamera på ansiktet mitt i det vi begynner, ja. Så...
Det lyser ja. Opp.
Oh. Jeg er sikker på at pupiller utvider seg i det vi begynner.
Ja.